ugu yaraan 3500 oo ka tirsan ciidamada nabad ee ilaalinta midowga Afrika ayaa lagu dilay Soomaaliya, boqolaal kalena waa lagu dhaawacay tan iyo intii uu howlgalkani soo bilowday sanadkii 2007. Sidaasi waxa barnaamijka galka baarista u sheegay madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, Maxamed Alamin Suweef. Howlgalkan ayaa markiisii hore lagu magacaabi jiray AMISOM, waxaase magacaasi la bedelay bishii Abriil ee sanadkii aynu soo dhaafnay loona bixiyey ATMIS. Madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, Maxamed Alamin Suweef, waxaa la soo magacaabay bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay, waxaana hore ugu soo shaqeeyay midowga Afrika wadamada Maali iyo Suudaan. Markaas ka horna waxa uu soo noqday wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalka Comoros. Ergeyga gaarka ah ee guddoomiyaha midnimada Afrika, ahna madaxa howlgalka ATMIS, ayaa dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray AMISOM ku sheegay waraysi uu siiyey galka baarista Khamiistii. Maxamed Alamin Suweef waxa uu sheegay in howlgalku uu diiwaan geliyey 4,000 oo dhimasho iyo dhaawac ah. Waxaa sabab intaas ku daray in bilowgii howlgalkan ay waxyeelo badan soo gaartay ciidanka oo aysan u diyaarsanayn. Waxa uu galka baarista u sheegay Maxamed Alamin in kiisas badan aan si wanaagsan loo diiwaan gelin. Waxaana intaas ku daray in saraakiisha ciidanka ee howlgalka ku jira ay u sheegeen in khasaaraha oo ay ku jiraan askarta dhaawacantay uu gaari karo ilaa 5,000. Waxa uu intaas ku daray in cidna aanay dhiibi karin tiro sax ah.
I'm glad that you asked that question because it's really impressive when you go to Addis Ababa in Julius Nyerere building and you see that big wall that you have the names of the people who died
aad baan ugu faraxsanahay inaad su-aashaasi weydiisay sababtoo ah runtii waa wax aad u weyn markaad tagtid Addis Ababa. Dhismaha Julius Nyerere aadna aragtid derbi weyn oo lagu xardhay magacyada dadka ku dhintay howlgalkan amniga iyo nabadda. Dhinaca kalena aad aragtid dad ku qoraya baraha bulshada inaysan waxba qabanin sidee ayay u dhinteen haddii aysan waxba qaban.
Madaxa midowga Afrika ee Soomaaliya, Maxamed Alamin, waxa uu sheegay in ciidamada khasaaraha ugu badan uu soo gaaray ay ka soo jeedaan Burundi iyo Uganda. Waxa uu sheegay oo kale inuu ka shaqayn doono sidii magdhow loo siin lahaa ehelada aan weli helin magdhowga askartii la dilay.
Waan tusaynaa waananu tacsiinaynaa qaar ka tirsan dadkan waxay naftooda waayeen 3-4 ilaa 5 sano ka hor. Qoysaskoodiina weli magdhow lama siinin sababtoo ah dhaqaale la'aan jirta. Laakiin kiisaskaasi waan dabagelaynaa. Waa sababta aan kugu sheegay inaan miiska nadiifinayo wixii aan dhaxlay. Tan mudnaanta koowaad baan siinayaa.
Professor Paul Williams oo macalin amuuraha caalamka ka dhiga jaamacadda George Washington, dhowr buugna ka qoray howlgallada nabad ilaalinta oo ku jira kan midowga Afrika ee Soomaaliya, ayaa u sheegay galka baarista in midowga Afrika aysan marna daahfurnaan ka samaynin askarta uga dhimatay Soomaaliya. Waxaa howlgalku taas beddelkeeda uu mas-uuliyadda shaacinta askarta dhimatay ku wareejiyey wadamada ciidanka soo diray oo iyaguna aan doonayn inay si cad u sheegaan ciidamada dhintay, ayuu yiri Paul Williams. Professor Paul Williams waxa uu galka baarista u sheegay in howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya uu yahay howlgalkii nabad ilaalineed ee ugu dhimashada badnaa caalamka 80-kii sano ee lasoo dhaafay. Madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, Maxamed Alamin Suweef, waxa kale uu sheegay inay jirto sabab wanaagsan oo ciidamada ka socda wadamada Afrika ay u yimaadeen Soomaaliya.
This is not like a loan that we are giving to the Somalis. We are, I can say that we are reimbursing the Somalis because
tani ma aha qaan la siinayo Soomaaliya. Waxaan dhihi karnaa waa qaanbax sababtoo ah Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamadii xornimada helay lixdamaadkii, waxayna taageereen wadamo badan oo Afrikaana si ay xornimadooda u helaan. Waxay wadamo badan oo Afrikaana ku taageereen tababaro iyo waxbarasho. Waxaan u malaynayaa in Soomaaliya u qalanto intaas in ka badan.
Xuseen Sheekh Cali, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya, ayaa isna sheegay in dadka Soomaaliyeed ay abaal u hayaan ciidamada midowga Afrika taageerada ay siiyeen waddanka.
Dabcan dadka Soomaalida abaalkeedii ugu haya waa muddada 17 sano ay Soomaaliya joogeen dowladda Soomaaliya. Runtii dhulka ay ku dowladaynaysay oo ay magaalooyinka haddii noqon lahayd dowlad goboleedyada iyo haddii noqon lahayd dowladda federaalkaba, dhulka ay yacni dowladnimada iyo horumarkeedu ka suuragalay badankeed iyagaa nala qabtay iyaga maaragtay wax kala ilaalinayay dad badanna waa ku waayeen marka abaal badanna ugu haynaa laakiin waxaan rabnaa abaalka inaan ugu gudno in ay hawshii guul ku dhammaato sababtaas ayaa hadda ciidamada soomaalida ay ugu dhabar jabeen ugu dhabar adeegayaan in shabaab la soo afjaro
ciidamada midowda afrika ayaa kuwa soomaaliya ka caawiyey inay ku qasbaan al-shabaab inay dib uga gurato magaalada muqdisho bishii juulaay ee sanadkii 2011 kadib dagaalo qaraar oo caasimadda ka socday tan iyo bishii may 2009. sidoo kale ciidamada midowda afrika waxay kuwa dowladda soomaaliya ka caawiyeen inay dhammaan magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka ay kala wareegaan al-shabaab. hase yeeshee isballaarinta ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika waxay ku kacday qiimo sare iyadoo al-shabaab ay beegsatay saldhigyada durugsan ee ciidamada sida weerarkii lagu qaaday saldhigga leego ee ciidamada midowda afrika bishii juun 2015 weerarkii ceelcadde oo dhacay bishii janaayo 2016 iyo kii u dambeeyey ee lala beegsaday magaalada ceelbaraf bishii may ee sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2022 iyo weeraro kale oo ay ku dhinteen askar badan. xilligan dowladda soomaaliya oo taageero ka helaysa ciidamada deegaanka waxay tan iyo bishii ogos ee sanadkii hore soo waday howlgallo militari oo dhul ballaaran looga qabsaday al-shabaab balse dhinaca kalena khasaare u soo jiiday ciidamada dowladda gaar ahaan weerarkii ka dhacay xawaadle iyo galcad bishii janaayo ee aynu soo dhaafnay. dowladda soomaaliya waxay sheegtay inuu guulaystay wejigii hore howlgallada ka dhanka ah urka al-shabaab ayna ka dishay 3,000 oo maleeshiyaad ah laguna dhaawacay 3,700 oo kale tiradaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijinin. la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali ayaan weydiiyey halka uu marayo diyaargarowga wejiga labaad ee howlgalka milatari.
howlgalka hadda socda waa dhammaystirkii iyo gabagabayntii wejiga koowaad oo maalmihii lasoo dhaafay iyo isbuucyada ramadaanta ka dhiman lagu soo gabagabayn doono wejigii koowaad oo ka socday aagga hirshabeelle iyo galmudug. faceka koowaad ayaa gabagaba ah. faceka labaad oo ay ka qeyb qaadanayaan ciidamo dowladaha dariska ah oo hadda komaankoodii iyo halkan maaragtay lagu fadhiisiyey iyana waxay bilaaban doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan bacda ramadaan oo iyana maaragtay faceka labaad ah oo wixii ka xiga galbeedka webiga shabeelle ilaa xuduudda soomaaliya iyana laga howlgeli doono.
marka wejiga koowaad intee baa la rabaa inuu ku ekaado ama ka bilowdo kuna dhammaado oo gacanta lagu dhigo wejiga labaad halkee buu ka bilaabanayaa ilaa halkee buu ku egyahay?
wejiga koowaad waa wixii ka xigay bariga webiga shabeelle oo qaybta uu ballaaran hirshabeelle iyo galmudug wixii ay joogeen nimankan khawaarijta ah. wejiga labaadna waa webiga shabeelle wixii ka xiga galbeedka ilaa xuduudda koonfureed ee soomaaliya.
marka wejiga koowaad gabagaba ma aha, dhul fara badan bay weli shabaab ku joogaan. marka qorshuhu muxuu yahay? sidee dhulkaas gacanta ugu soo geli karaa intuusan bilaabanin wejiga labaad?
waa dhul aada u kooban. laba degmo iyo tuulooyinkeed ayaa haray, gacanta ku haray cadowga. waan dhul aada u kooban oo ay hadda aada ugu tabaryar yihiin ciidan ku filan oo ka howlgala oo hawshoodii wada ayaa hadda soo gabagabaynaya. dhulka ballaaran oo qeyb kamida hirshabeelle, koonfur galbeed iyo jubbaland oo ay gobol dhammaystiran ka haystaan ayaa howlgalka labaad, qeybta labaad ay xoogga saari doontaa.
waa garta. marka wejigan koowaad ciidamada soomaalida ayaa ku filan, wejiga labaadna ciidamadan safka hore ayaa kusoo biiraya howlgalka, saas aan u fahmay?
waa sida saas la qorsheeyey. ciidamada safka horena waa ciidamo eeryooyinkii marka horeba ay ka howlgeli jireen oo atmis ahaan ay u howlgeli jireen ayay haddana ka howlgalayaan ciidamada etoobiyaanka iyo ciidamada kenyaanka ah, sektaradii ay howlgal ahaan ku qornaayeen. marka waa iyaduna ma aha dhulku cusub iyo waajibku cusub ma aha, waa dhul ay marka horeba waajibkooda ahayd normalina sida aad la socoto dagaalada waxaa lagu soo afjaraa markii dagaal daba dheeraada ciidamada ka howlgalaya ayaa wax search la yiraahdo lagu sameeyaa ama number overwhelming maaragtay samayn kara ayaa maaragtay la dulgeeyaa cadowga. Hawshan hadda marka qorshahayna hadda wuxuu ku wajahan yahay in ciidamadii tira numberkooda kor loo qaado sidii ugu degdegta badan si hawsha loo soo abjaro ay dalkan uga baxaan.
Ciidamada safka hore weli may soo galeen waddanka?
Waa dhadhow yihiin, waa maaragtay howlgalkooda iyo soo gelidoodu waa weydhadhowda.
Waqtigay joogayaanna muu cayiman yahay?
Waqti objectiveka ku aadan waaye oo aada u cayiman, waa howl military oo aanan hadda cadda ka dhigi karin, laakiin waa waqti kooban oo loogu talagalay in cagta lagu mariyo cadowga si iyaga iyo ciidamadii atmista ahayd oo u qorshaysneyd inay iyaguna dalka baxaan si sahlan uga baxaan.
Madaxa howlgalka ATMIS ee Soomaaliya Maxamed Alamiin ayaa ii sheegay in ciidamada ATMIS ay ka qayb galeen wejigii hore howlgalka, wejiga labaadna ay diyaar u yihiin inay kaalintooda qaataan.
It was a good initiative. It was a good initiative and when that started in Erashabele and Haran, ATMIS was there, our troop from Burundi and from Djibouti, they were there to give them support. They were fighting with them on the ground.
Waxa uu qorshe wanaagsan markii uu ka bilowday Hirshabeelle iyo Hiiraan, ATMIS way joogtay ciidamadeena Burundi iyo Djibouti waxay joogeen halkaas si ay gacan u siiyaan. Waxay kula jireen dagaalka intaasi wixii ka dambeeyey waxay ka fogaadeen dhulkii mas-uuliyaddeenu ahayd. Waxay mas-uuliyaddeenu tahay 23 saldhig oo safka hore ah, waxaana 23-kaasi laga sameeyey meelo ay dadku ku badan yihiin si aanu ilaalino. Markaa way fogaadeen, waxayna tageen meel ka durugsan saldhigyada ilaa iyo 95 kilomitir. Markaa ma aynaan awoodaynin inaan raacno, haddii kale waxay noqon lahayd inaan ka tagno dhulkii mas-uuliyaddeennu ahayd iyo dadkii ay ahayd inaanu ilaalino. Sidaas darteed waxaan siinay taageero dhinaca hawada ah. Waxaan isticmaalnay helikobtarada ATMIS ee ay leedahay Uganda si dhinaca hawada ay uga kaalmeeyaan, macluumaadna aanu la wadaagno.
Ergiga gaarka ah ee midowga Afrika Soomaaliya Maxamed Alamiin waxaan weydiiyey in la dhihi karo wejigii hore ee howlgalka military waa uu guuleystay.
Yes, yes. Because now the situation is relatively calm in the liberated area.
Haa, sababtoo ah hadda xaaladdu goobaha la xoreeyey way degan tahay, laakiin tani kama dhigna in Al-Shabaab 100% laga guuleystay. Wixii ka dhacay Muqdisho Oktoobar 2022 iyo Noveembar 2022 iyo meel aan ka fogeyn xeradeenna, waxaan u jeedaa weli way joogaan, laakiin ma laha awooddii ay lahaan jireen. Hadda culays baa haysta.
Dr. Maxamed Maxamuud Culuso waa aqoonyahan falanqeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya. Waxaan weydiiyey in xilli la gelayo wejiga labaad ee howlgallada uu qiimeeyo wejigii hore ee gulufka lagu qaaday urka Al-Shabaab.
Horta ugu horeyn, dagaalkan lagu dhawaaqay Al-Shabaab waa runtii fura wuxuu u yahay horumarinta dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed, waana arrin aad iyo aad muhiim u ah. Runtii waqti badanna laga daahay, waxna in laga qabto u baahnaay. Hase yeeshee, waxa weeye dagaalkaas awalba dagaalku waa socday u dhexeeya dowladda federaalka ee dowlad goboleedada iyo shacabiga Soomaaliyeed iyo Al-Shabaab muddo intii 15 sano iyo ka badan uu socday, waana iska taagnay. Laakiin dagaalkan hadda muxuu ahay cusub, wejigiisu wuxuu ahay in laga suuliyo ama laga adkaado Shabaab xag fikriya, xag mataqaanaa maaragtay xukunka xaggiisa la xiriira, iyo xagga dhaqaalaho hadda aysan waddanka ay ka suulaan oo dhan. Si taas loo gaarana, runtii waxay u baahan tahay waxa weeye barnaamij buuxa oo u baahan si wada jira gudaha iyo dibaddaba mar keliya uga tabaqa uga hirgala looga dhaqaaqo. Muddada lagu hirgelinayana inaysan qaadanin muddo dheer oo ka badan 6 bilood inaysan qaadan, dalka dhan laga suuliyo.
Waa gartay. Marka hadda dowladdu waxay doonaysaa in la dhammaystiro wejigii koowaad oo wixii bariga ka ah ilaa galmudug, الشباب لقى صاروا كبعدين الله لحده وجي قلبات وقلبات كويبي الشباب إلا حدود الصومالية إلى إثيوبيا إلى كينيا هذا هالقلة دي هراء للسمية إلى بشي أغسطس نيدك وهاي هالقلة هي استراتيجية دولة دمتها هي مد قليسنة إسا أما هير قليسة أما هير قلي كرتا
وقت غفك استوحان قبا ما تشكل آن وحوجعلي هاي إن برنامج كاسو إنو هير قلو وهي وسؤال كما تاقنا لكن سيدا موقتا هدي أي دعضو إن برنامج كانو وقت دير قاتو وهذا qaybti koobaad waqtiga ay qaadato marka la fiiriyo oo ayada laftigeeda hadda dhameystir u sii baahan waxaan isleeyahay waqtiga qaybta labaadna inay ama ka sii dheeraan doonto kana sii cuslaan doonto taasuna dawladda culays ay ku tahay shacabigaana culays ay ku tahay hawlo badan oo qaranka in la wada qabto loo baahnaayna waxay ku abuuri kartaa daahid iyo dib u dhac ah
sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Hussein Sheikh Cali ciidamo ka socda wadamada safka hore ee xuduudda la leh Soomaaliya ayaa ka qayb gali doona wajiga labaad ee hawlgallada Dr. Maxamed Maxamuud Culuso ayaan weydiiyay sida uu arko ciidamada ka imanaya wadamada safka hore
runtii arrintaas waxaan isleeyahay walow ay la arki karo ama la dareemi karo inay jirto baahi ciidan dheeraad oo xoog leh in dalka loo helo si ay uga qayb galaan oo ahay ciidamadaas runtii waxaan isleeyahay waxa ka haboonaan lahayd hadii ay suuragal tahay in shacabiga iyo ciidamada Soomaalidu iskaashanaya inay arintaas ayagu ay fuliyaan heerka iyo ciidamada dibadda dariskaana ay sii xoojiyaan kaliya ciidamadii ATMIS hawlihii loo diray iyo heshiisadii lala galay inay ayagu intaas ay laba kacleeyaan oo xoogaa heerki ay hadda oo hooseeyay ay joogeen heer ka sareey ay gaarsiisayaan laakiin ciidama adigu maareeyay dalka ayagu socda oo yimaada waxyaabo badan ayaa ka dhalan karaaya ciidamadaas ma haddii dawladdu awood u malaha iyadu inay sidee rafto ka hesho ayagu laftigooda sidee rabaan ay u dhaqmi karaan marka waxaan isleeyahay waxa horko tijaabada hore waxay ku fiicnaan lahayd barnaamijkii hiiraan ka hirgalay oo kale in marka hore tijaabadaas si fiican lana hagaajiyo wixii adigu khaladaad ku jiray oo laga arag waayaragnimadii laga dhaxlay dagaalkaas la hagaajiyo deegaanada kalena in arintaas ay ka hirgasho
hase yeeshee shir intii u dhaxaysay 4 ilaa 6 bishan ay Muqdisho ku yeesheen saraakiisha gaashaandhiga iyo ciidanka ee dawladda Soomaaliya iyo wadamada safka hore ee Djibouti, Kenya iyo Ethiopia ayay ka soo saareen warmurtiyad lagu sheegay in ujeedka shirku ahaa sare u qaadista isku duwidda hawlgallada ciribtirka khawaarijta sida ku qornayd warmurtiyadkaasi warmurtiyadkan ayaa lagu adkeeyay in hawlgallada wadajirka ah ay yihiin kuwa ay hormuud u tahay dawladda Soomaaliya ayna kala qayb qaadanayaan ciidamada dawladaha safka hore ee kala ah Djibouti, Ethiopia iyo Kenya dawladda Soomaaliya iyo wadamada safka hore waxay ku sheegeen warmurtiyadkaasi inay ku heshiiyeen in la qaado hawlgallo xoogan oo iskaabaya oo lagu baadi goobayo laguna burburinayo Al-Shabaab iyadoo laga weerarayo jihooyin kala duwan oo bartilmaameedsan iyo goobaha istaraatiijiyadeed ee ururkaasi ku sugan yahay waxaa sidoo kale lagu sheegay warmurtiyadkan in dawladaha safka hore ay ku deeqay ciidamada ay isticmaali doonaan ilahooda gaarka ah ee saadka balse deeq bixiyayaashu ay taageeri karaan iyagoo u maraya xiriiradooda tooska ah barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo